Buhat Kapitulo 2.
Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sakalit may hagurus gikan sa langit sama sa kusog nga hurus sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasultig kanila sa Espiritu. Didto sa Jerusalem ni adtong higayuna, may mga Hudeo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug natingala sila pag-ayo, kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong ug katingala, miingon sila,
"Dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato may mga taga Partia, Medea, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, og sa mga dapit sa Libya dool sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudeo og mga dili Hudeo nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudeo. Og may pipila pa kanato nga taga Kreta og Arabia, apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan. May tungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios."
Ug sa ilang katingala ug kalibog, nagpangutan anay sila,
"Unsa bay kahulugan niini?"
Apan ang uban nagbugal-bugal nga nag-ingon,
"Ah, mga ubog kining mga tawhana."
Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila,
"Mga kaigsoonan kong Hudeo, og kamong tanan nga niya sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Kining mga tawhana dili hubog sumala sa inyong gihunauna, kailas 9 pa man lang karon sa buntag. Apan mao kini ang giingon ni Propeta Joel. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nag-ingon ang Diyos, ibuo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Ang inyong mga anak na lalaki o babae, magsulti sa mensahe sa Diyos. Ang inyong mga batanong lalaki, makakitag mga pananaon. O ang inyong mga tigulang na lalaki, magdamgog mga damgo. Oo, bisan sa akong mga ulipon, lalaki o babae, ibuo ko ang akong espiritu ni adtong mga adlaw, og magsulti sila sa mensahe sa Diyos. Maghimo ako og mga milagro diha sa kalangitan, og mga katingalahan dinhi sa yuta. Adunaw niya'y dugo og kalayo, og mabagang aso. Mungit-ngit ang adlaw, og ang bulan mahimong pula sama sa dugo, sa dili pa moabot ang dako ug mahimayaong adlaw sa Ginoo. Ug ang musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga nasarit nun, usa ka tawo kansang Diyos nung otoridad, tinaw nga gipadayag sa Diyos diha kaninyo, pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang ug sa mga ilhanan nga gibuhat sa Diyos, pinaagi kaniya. Kamong mismo nasayod nini kay dinhi man kini mahitabo. Ang Diyos sumala sa kagalingon niyang laraw og pagbuot. Mitugyan kang Hesus nga naha kaninyo. Gipatay ninyo siya pinagi sa pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa mga makasasala nga mao'y milansang kaniya sa krus. Apan, gibanhaw siya sa Diyos og giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili man siya kapugngan sa kamatayon. Kay si David miingon, mahitungod kaniya, ang Ginoo naguna kanunay kanako. Naguban siya kanako arong dili akong matarog. Tungod niini malipayon ang akong kasing-kasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Og magmalaumon ako, bisan tuod mamatay ng akong lawas, kay dili mo man biyaan ng akong kalag didto sa Hadis, sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang imong pinili. Gipakita mo kanako ang mga gianan paingon sa kinabuhi, o pinaagi sa imong papakiguban kanako, ako mapuno sa kalipay. Mga igsoon, isulti ko kaninyo sa walay lipod-lipod gayod ang mahitungod kang David nga atong katigulangan. Namatay siya og gilubong og ang iyang lubnganan aniya pa dinhi hangtod karon. Usa siya ka propeta og nahibalo nga ang Diyos nanumpa sa pagtuman siyang saad nga himuon niyang hari ang usa siya mga kaliwat. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Diyos. Busa naghisgot siya mahitungod sa pagkapanahaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyae dito sa Hadis. Ang iyang lawas wala madugta. Gibanahaw sa Diyos kining maong Hesus og kaming tanan mga saksi niini. Gitubuhi siya ngadto sa tuo sa Diyos og gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan og ang inyo karong nakita og nadungog mauna ang iyang gasa na gibubo niya karamo. Kay si David mismo, wala mukayab sa langit. Apan miingon siya, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Busa ang tanang mga tao sa Israel, kinahanglan nga masayod gayod, nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Diyos nga Ginoo og Mesiyas.
Sa pagkadungog niini sa mga tao, daw gikumot ang ilang kasing-kasing og giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles.
Mga igsoon, unsa may among buhaton?
Unya, miingon si Pedro kanila.
Ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol og magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo. Aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Diyos nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Diyos alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo. Ang tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Diyos ngadto kaniya.
Naghatag si Pedro og daghan pang pagpamatuod kanila ug miagda nga nag-ingon.
Luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot ngay pahamtang nining daotang katawhan.
Daghan kanila ang mituo sa iyang minsahi ug nagpabunyag. Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlawa. Ug mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles. Sa pagpakigsandurot uban kanila, sa pagpakigsalo sa pagpangaon ug sa mga pag-ampo, daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan ang nahimo pinaagi sa mga apostoles. Ug tungod niini, ang tanan giabot ug katingala uban ang kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabtangan sa matag usa kanila gipakigambita nilang tanan. Og gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan og ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa pagtigom matag-adlaw didto sa templo og naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon og mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga balay. Idaig nila ang Dios og gikahimutan sila sa katawhan og sa matag-adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok og mga tao nga nangaluwas.